እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 15/2020 ወይ ከዓ 6/2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ብተኸታታሊ ዝህልውና ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ከምኡውን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ጆ ባይደንን ዝጠመቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክህልውና እዮም። ንኹሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ኣለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ትግራይ ህዝቢ ሎሚ እውን ሕፅረት መግቢ ማይ ነዳድን የጋጥመሎ ብዘይ ኤሌክትሪክ ናብራ ይቕፅል ኣሉ ክብል ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ። ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ሞባይል ቴሌፎን ኤሌክትሪክን ስርሑ ከም ዝጀመረን ዝተባብዕን እዩ ዝብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ መላ ትግራይ ኩሎም ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንክምለሱ ኣተሓሳሲቡሎ። ኣልማማ ምቁራፅ ረክባት ናብቶም ሓገዝ ዝፅበዩ ህዝቢ ኣገዳሲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ዘይከኣል ገይርዎ ኣሎ ኢልና ደጋጊምና ንዝምልከቶ ኣካል ገሊፅና ኢና ይብል ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ትግራይ ዛጊት 63,000 ሰባት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣለው። ኣብ ዓፋር ከይተረፈ ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ይምዝገቡ ጀሚሮም ኣለው ይብል። ኣብ ሽረ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት ንምሕላው ፃዕርታቱ ይቕፅል ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕነት ምኽታሙ ናብ ትግራይ ክሳብ ሎሚ ክንኣቱ ዘይምኽኣልና ተስፋ ዘቕርፅ እዩ። ኣብ ቁም ነገር ከይበፅሓን ሓደ መዓልቲ እውን ሓሊፋ ማለት ንቐንዛን ስቓይን እቲ ህዝቢ ነናውሑ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበለ ካብ ኒውዮርክ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 2.3 ሚልዮን ህፃናት ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ናብዞም ቆልዑ ከየርከብናሎም ግዜ ምዝሓልፍ ኩነታቶም ከንቆልቁል እዩ ይበል። ነዞም ተሰዲዶምን ተፈናቂሎም ዘለዉ ቆልዑ ሰብኣዊ ቀረባት ምብፃሕ ቅድሚ ኩሉ ክስራዕ ይግባእ እውን ይበል ዩኒሴፍ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ። ድምፁ ምስ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘዋሃደ ኣውሮጳዊ ሕብረት ድሕነት እቶም ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ተቐርቂሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኽረጋገጽ ሎሚ ሰሉስ ጸዊዑ። ኩሎም ስደተኛታት ጉድኣት ከይወርዶም ኣብ ጸገም ከይወድቁን ኣስገዳድ ምምላስ ከይግበረሎምን ሓልዋ ክግበረሎም ጸዊዑ ኣሎ። ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታት ሰብኣዊ መሰላትን ብሰብኣዊ ሕግን ክተሓዙ ዝኾነ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብመንፅር ድሕነት ኣብ ፍቓዶምን ክብሮምን ዝተመስረተ ክኾን ኣለዎ ይብል ሕብረት ኣውሮጳ። ኩሎም ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ቅጽበታዊ ዘይተዓናቐፍን ብዘይደረትን ሰብኣዊ ሓገዛት ክቕርበሎም ክኽእሉ መትከላት ሰብኣውነት ዘሻራውነትን ናፃናት ተዓዳድላ ረድየት ንኩሉ ክረጋግፅን ኣዘኻኺሩ። ሲቪላት ሓልዋ ክግበረሎም ብነፃነት ምስ ሙሉእ ሰላሞም ሓገዝ ዝረኽብሉ ባይታ ክጣጣሕ እውን እቲ ካብ ብርሰልስ ዝተዋህበ መግለፂ ኣውሮፓዊ ሕብረት ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ንሻድሻይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ቅድመ ምድላው ጀሚር ኣለኹ ይበል። ኣብዚ ቕነዚ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፅታት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን የለን፣ ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ከይተፈትሑ ዝህሉ መረፃ ፍትሓዊነት ዝጎደሎን ኣብ ትሕቲ ሕቶ ዝኣትን እዩ ከም ዝበልኡ እቲ ዜና ይሕብር። ቅድመ ምርጫ ሃገራዊ ምርድዳ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ተቃዋምቲ ቅንዕ እዩ ዝበሉ በዓል ስልጣን ብልፅግና ፓርቲ ዶክተር ኣለሙ ስሜ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሓላፍነቶም ክዋፁ ይግባእ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ዜና። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተቋሪፁ ንዝነበረ ኣገልግሎት በረራ ናብ ባህርዳርን መቐለን እንደገና ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። ብፌስቡክ መግለፂ ዝሃበ እቲ መገዲ ኣየር ዓማዊሉ ምምዝጋብ ንክጅምር እውን ተላብዮ ኣሎ። ገዛእተይ ተደፊሩ ዝበለ መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ምስ ኬንያ ዝፀንሖ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ከምዝበጥኮ ሎሚ ሰሉስ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን ኣቡበክር ዱቤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሃገሩ ናብ ዝስጉምቱ እዚ ዝበቕዐት ድሕሪ ተኸታታልን ግልፅን ፖለቲካዊ ጣልቃ ምትእትታው ብኬንያ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ እዩ ይበል። ካብ ቋንቋ ሶማልኛ ፈለስቲን ኢማም ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
بأقطار أوروبا كاب حدار إسران تشعات تنجميرو تزحاتي لوزت أنحر كبكلتين هاجرات سوماليا ديبلوماسينياتاتا كاب كينيا خمزوزتن بتمساسالي أب هاجرات ركبو ديبلوماسينياتات كينيا دما كابلو مع السر تحموشت تحساس جميرو أو وشت شوعات تمعالتات كاب هاجرات كوزو أزيزا أم كينيا أبوشت أون بوليتيكا ونقودة سومال قلتن علولن إداء تاون نتفت زمالا بفلاي دما أبلعلي أم حداري جوبلاند أحمد محمد إسلام ويدما أحمد مادبي نتبه لزفلت نبوليتيكا ونقودة باون دليتاتهم أب سومال بزملكت إداء تاون نتا لعول بوليتيكا وزغطي زبلتو سومال تكايدا لا خطبل أبتعلاو كستاتا تتقس سوماليا نزي خمر الدعتة التغربو أحمد مادوبي نتي أم مسكرم عسر شوعتة أم منغو أم حدر تخللات سوماليا فيدرال منغستن زتبت حسم معنت سمم معنت مرز أن أكايدون كم بحدش كالعلو مجمارم تتكز أتي أبع عسر شوعتة مسكرم زتبت حسم معنت كم زرئيو نتي أب سوماليا زكايد مرز أه بايتا زنت أفينيروم انتخونا جن بمخنيات إداءة هونت كينيا من محدار جوبلاند حيلتات كينيا كاب جيدوك نخواتون بدحرز إيو دما مرج آخر كايد زخيل نزبالون بفيدرال منغستة أو موزقات أمون حسب كل عالز جمران تبل يخونن بر كلتي أم كينيا جوبلاندن نتكستات نزيقوم يوم كينيا باتي سومالز وسادت تسقوم تخامز حزنتون قليزا يا كمون قد مخلت تسامون إن مجلس منغست سومال أبزها بتوملاش زي ترقاقز أخصتات مبالا ززكريوم أبزح لفسولوس بريزدانت ريبوبليك سومالي لاند موسي بيجي أبدي نسلست معلتات بس حنايرو بآتيوم يوم سوني مس بريزدانت أهورو كينياتا تراخيبوم يوم أبحبارا وركبات كلتي إنكم زوزت تيوون منستري قدات وزاي كينيا تزاريبوم يوم كينيا ولا قوى ديبلوماسينياتات أب سومالي لاند انتزيها اللووا نسومالي لاند زل على أخبروتن مس مكلاس قبر شبارات تحيزو بفلايد مامس الشباب أبقرن أفريكا أزيو السان زخون محزن خمز اللووا تزاريب يام كم أون أب نقدن معباي إنفسمتن حابيرن ناي مسرح دليت كم زلوون كينيا وسيخا قليت أيام كما قطعت أوروبا قمبت شحن تشعات مئتن تيس عن حدن سومالي لاند كاب سوماليا مقنز على قوان تأوجت علم لخ أفلت أغناي رخبتن سومالياون أفلت إيهابتان أم عراب أفريكا أتركب جيني منقسي سومالي لاند نبس حان نابونا كرا أبزي قبرو قعزو نبريزدانتا تقبلا بمت نقادا سوماليا كاب زحل فور حملة جميرة ركبا مسهاقرم أقواري زيام
يغنيل نصارى أمريكا نسودان كابزرزر نقبرو شبرا زمو لهاقرات موسى سناي إلى تقبلات سودان إزم عبالزي عاوت نبريزدنت عمر الباشر زعلو نعبي ناي عمي إيو اوون كتبل تقلصو تنتن تبوغنوم موسى سودان كابت زرزر أو كتباون بوليتيكاون عبيت كشرفيو يبلو قدما مستر عبدالله حمدوك تمال السوني كزارب خلو اتم عبالة حدش كون النت زفتر ايو كم زبالو كاب كارتون زمتسنا زينا قليتو سعود عرب نمبزحت ام اتيوبيا وينزركب ومسدتن ياتات اب ازيو حما كونتات اسيراتهم كم زالة هيومان رايت واتش افليتو اتم بسعودية استاسرو نهيومان رايت واتش ريتو زهابو اب ازيو صغد قد زبال السفرة ننويح قزي كم استاسرو وردياتات كم زغد قطوهم كم زغرفوهم قل اسرات دماء كم زموتون تغيش بمسارة تزي يبل هيمان رايت واتش سعود عرب نمقرفتن مدكاتن اسرات دو كتبلون نتم اسرات كتفتحو من تصوي الله اب بيت مسارة سعودية اتيوبياويان تشاداويان غاناويان كينياويان ناجرياويان سومالاويان يركبوهم اب نجر بسنك دباي توقعات زفت سمو مدكاتي بوحد اثران شمون تنسبات دحري مقتالو من امايت كالوت دحر مقصالو من تكال سدودات حبرات هاقرات كوناني مجلس اوسيو تتقال أبتي بوك حرام مدك عتزفة سمولو كبابي هدأت نكعص اللي سر حمزو اللي تاكس وابقال UNHCR بابار بالوج معسكر سدتنياتات بزعباز اللو سلاساشح سدتنياتاتن تفناغلتن بزوح تشاقلنا لنايبل أب يونايتد ستيتس تمال سوني بزحي بفيروس كورونا زموتو سبات لعلي سلستميت الشح كوينو تمزقبو أب تمسال معالتي فلاماي أمريكاوي مدحاني تسارة كوفيد عسر تتشعات تخطيو بمسارة يونيورسيتي جون هابكينز زهابو سبسب بكوفيد عسر تتشعات تزمنشو فيروس كورونا زموتو أمريكاويان سلستميت الشحن 494 كم زخونن كساولو أب حدا معالتي تمزقبو خمزي فلتن اتزينة قلس يونايتد ستيتس كاب عالم بتو فيروس ببزحي زموتوا هاجر كوين الله أب عالم هم مشتسبات بفيروس كورونا انتميتهم اتحاد أمريكا وإيو ተወከልቲ ወይ ከዓ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ይብልዎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዴሞክራሲያዊ ተመራጻይ ፕረዚደንት ከምዚ ተዓወቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ርእቶ ዝሃቡ ጆ ባይደን ዴሞክራሲ ተዓዊት ኢሎም ንሶም ቀጻላይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንክኾኑ ዘብቅዖም ድምፂ ተወከልቲ ምስ ረኸቡ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣካል ንነፍሲ ኣሜሪካ ዝግበር ቃልሲ እዩ ዴሞክራሲ ተዓዊቱ በሉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ፕረዚደንታዊ መረፃ ንዝሃቀንዎ ዝበልዎ ተግባር ብግልፂ ዝኾነኑ ጆ ባይደን ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ይኹን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲና ከቢድ ጥቕዓት ዋላ እውን እንተተፈፀመ ንሰላማዊ ስግግር ስልጣን ኣይከተዓናቕፎን እዩ ይብሉ። ባይደን ቅድሚ ሎሚ ዘይተገለጸሉ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ሎሚ ንኩላትና ንጹር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣማሪካውያን እንታይ ከም ዝስማዕ ትፈልጡ ዲኹም? ዴሞክራሲ በሉ ባይደን። ትራምፕ ክሳብ ሎሚ ባይደን ተዓዊቱ ኢሎም ስዕረቶም ኣይተቐበሉን። ኣብ ክንድኡ መረፃ ተደናጊሩ እዩ። ባይደን ድማ ዘይሕጋዊ ፕረዚደንት እናበሉ እዮም ዝጠቕስዎም። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈለማን ሬዮ ፀብፃብ ካብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀና እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሃምዶ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምሕያል ምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ዘተኮረ ነይሩ ክብሉ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ሎሚ ንናይ ውሽጥን ወፃእን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። እቲ ምይይጥ ምርድዳእ ዝዓሰሎን ዕውትን ነይሩ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። መለስካቸው ኣመሃ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተኸታቲሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ከቅርቦ እዩ።
ምስ ሱዳን ኣዝዩ ፅቡቅ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ምሕዝነት እዩ ዘለና ዝበለ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኣብ ዙርያ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ዝረኣዩ ፍልልያት ብዘተን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገድን ንምፍታሕ ከም ዝተሰማምዑ ኣረዲኡ።
ብጥቅሉ ከሱዳን ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ሊባል የሚችል ግንኙነት ነው ያለው። በተለይ አሁን በተፈጠረው ክራይሲስ ላይ ጥሩ መግባባት አለ።
ብጠቕላሉ ምስሱዳን ኣዝዩ ፅቡቅ ክበሃል ዝከኣል ርክብ እዩ ዘለና። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ፅቡቅ ምርድዳ እዩ ዘለና። ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ፍልልያት ኣሎ። እቲ ፍልልያት ግን ሰላማውን ሃናፅን ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ምትእንጋድ ድልየት እዩ ዘሎ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ ምስሱዳን ንነዊሕ ግዜ ዘይተወድአ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣሎ። ኣብ ዶባት ከባቢ ንሱ ዝፈጠሮ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ። ብዋናነት ግን ምስ ሱዳን ዘለና ፍልልይ ሓናፂ ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ምፍታሕ ኣንፈት እዩ ዘሎ። ምይይጥና ዝነበረ እውን ኣብዚ ጉዳይ ፅቡቕን ሓናፅን ብዝኾነ ፅምዶ ኢና ድማ ኣካይድናዮ ኢሉ። ይኹን እምበር ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሉ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶ ከናብ ኢትዮጵያ መፂኡ ዝነበረ ንናይ ክልተ መዓልትታት ምንባሩ ብምጥቃስ ዕዶቱ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጥራሕ ገይሩ ናብ ሃገሩ ምምላሱ ዘይምስምማዕ ከም ዝነበረ ዘመልክት ከም ዝኾነን ኣብ ኣጀንዳ ዝርርቦም ዘይምስምማዕ እውን ከም ዝነበረን ንገለ ናይ ዜና ምንጭታት ብምጥቃስ መብርሂ ዝሓትት እዩ ነይሩ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ካብ ዝተታሕዘሎም መዓልቲ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ምስ ዘይምስምማዕ ፈፂሙ ከም ዘይተኣሳሰር ብምርግጋፅ ዝዝርግሑ ናይ ምናልባት መረዳእታታት ምንጭታቶም ምስ ገለ ኣካላት ናይ ውልቀ ጠቕሚ ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
በተለይ አሁን ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ይሄ ሰሜን ከነበረ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በርካታ ቬስትድ ኢንትረስቶች አሉ። ኢንትረስቶቹን በዋናነት በሁለት መክፈል ይቻላል። ሪጅኑ ሰላማዊ እንዲሆን፣ በሪጅኑ ውስጥ ችግሮች እንዲፈቱ የሚረዱ የሚፈልጉ ኃይሎች የመኖር
ብፍላይ ሕጂ ምስቲ ኣብ ሰሜን ዝነበረ ግጭት ብዝተሓሓዝ ብርክት ዝበሉ ሰብ ረብሓ ኣለዉ። እቲ ዞባ ሰላማዊ ክኸውንን ፀገማት እቲ ዞባ ድማ ክፍታሕ ዝሕግዙን ዝደልዩን ከም ዘለዉ መጠን ብስቃይቲ ዞባ ዝነግዱ ነጋዶ እውን ኣለዉ ኢሉ ብዝተፈላለየ ጉልባብዮም ዝንቀሳቀሱ ብሲቪል ማሕበረሰብ ብሰብኣዊ መሰል ዝብል ኣስማት ዝሓዝዮም ካብ ግጭት ዘትርፉ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ብኻል ወገን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ፈፃሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተወካሊ ሕብረት ሃገራትን ካልኦትን ረኺቡ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር መብርሂ ከም ዝሃቦም እቲ ውሃብ ቃል ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ።
እነሱም በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን ስቴቢሊቲ ለመርዳት ፍላጎት እንዳላቸው በተለይ ዋና ጸሐፊው የኢትዮጵያን ሁኔታ በሚገባ ባላንስድ በሆነ መንገድ የተረዱበት ሁኔታ ነው ያለው።
ንሳቶም እውን ብፍላይ ንህድኣት ኢትዮጵያን ምሕጋዝ ድሌት ከም ዘለዎም ብፍላይ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረዝ ንኹነታት ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተረዳእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እዞም ሎሚ ዘዘራረብናዮም ኣህጉራውያን ሓለፍቲ እውን ዘቕረብዎ ሪፖርት ሃናፂ እዩ ነይሩ ኢሉ ንዋና ፀሓፊ እውን ምስጋና ይግብኦም እዩ። ቅቡልን ሚዛናውን ሻቕሎት እዩ። እዚ ነገር ንኸይቅፅል ቀልጢፍኩም ናብ ምርግጋእ ህዝቢ እተዉ ዝብል እዩ ኢሉ ኣስዒቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ መሊስካ ናይ ምጥያስ ስራሕ እዩ ስራሕ ዘሎ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና። ይኹን እምበር እቲ ዳግመ ምጥያስ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘርግሖ ስርዓትን መንገድን ከም ዝኾነ ቀስሚሩሉ።
ዞሮ ዞሮ መንግስቲ ያሰመረ መስመር ኣለ። ይሄ ሩቱን ኮሪደሩን ሶፋር ሙሉ በሙሉ ስቴብል ያልሆነ ኣካባቢ እስከሆነ ድረስ መንግስቲ
ዝሰመሮ መስመር ኣሎ። ኩሉ መስመራት ሙሉእ ንሙሉእ ርጉእ ከባብታት ክሳብ ዘይኮነ መንግስቲ ብዝህቦ ምደባን ምክልኻል ብዝህቦ ሓለዋን እዩ ዝኸውን ዝበለ ወሃቢ ቃልዲና፣ እቲ ፀገም ብናይ ረድኤት ሽጣራ ንካልእ ጉዳይ ዝኣትዉ ስለ ዘለዉ ኢሉ። ብካልእ ወገን መንግስቲ ሱዳን ነቶም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ንምምላስ ፈቓደኛ እዩ። ኣብ ጭፍጨፋ ማይ ካድራ ዝተሳተፉ እውን ኣብኡ ዝኣተዉ ኣለዉ። ምስ መንግስቲ ሱዳን ንዘራረብ ኣለና ዝበለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ ነገር ግን ገና ተወሰኽቲ ሰባት ንክስደዱ ዝሰርሑ ወገናት ከም ዘለዉ እውን ምስትውዓል የድሊ ኢሉ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ሓድሽ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ጆ ባይደን ዝጥምት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጆ ባይደን ከም ዝተዓወቱ ዝሕብር መረጋገፂ ዕላው ድሕሪ ምዃኑ ስዒቡ ጆ ባይደን ንኣሜሪካውያን ብርሃን ዲሞክራሲ ተወሊዑ ክብሉ ገሊፆም። ባይደን ዊሊምግተን ደለወር ካብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ከም ዝበልዎ ወፍሪ ኣሜሪካውያን ዝህውኽን ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ስዕረት ኣይቕበልን ዝብል ንምምራሕ ዝዓለመ ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣሜሪካውያን ብዕምቆት ደሚቑ ዝረአ እዩ እዚ ዲሞክራሲ ኢሎም ኣለዉ። ጆ ባይደን ኣብ ዝመፅእ 20 ጥሪ ስልጣን ንምቕባል ይዳለው ኣለው። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ሒዛቶላ።
ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማል ሶኒ ንኣሜሪካውያን ዴሞክራሲ ተዓዊቱ ክብሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ መረፃ ኣብ መላእ እዛ ሃገር ከም ዝተዓወቱ ዘብስር ዜና ብኣባላት ምርጫ ኮሌጅ ድሕሪ ምገውሑ እዩ። ባይደን ሕጊ እዛ ሃገር ተደፊኡ ተፈቲኑን ተፈኪሩሉን እንተኾነ ግን ኣይተሰብረን ኢሎም እዮም። ዊልሚንግተን ካብ ዝርከብ ናይ ነዊሕ እዋን መንበሪኦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንናዕበኛታትን ስዕረት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክቕበሉ ንዘይደልዩን ኣሜሪካውያን ምናልባት ቅድሚ ሕዚ ንዘይፈልጦ ሕዚ ይፍለጦ። ኣብ ልቢ ኣሜሪካውያን ብዕምቀት ዝሃርም እዚ እዩ ዴሞክራሲ ማለት ናይ ምስማዕ መሰል ዝሃብዎ ድምፂ ብትኽክል ክቁፀር ምግባር መራሕቲ ብሄር ምምራፅን ባዕልና ንባዕልና ምምሕዳርን እዩ ኢሎም እዮም። ልዕሊ 81 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ጥሪ 2021 ስልጣን ፕሬዚዳንትነቶም ንምቕባል ዝዳለው ዘለው ጆ ባይደን ብወገን ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዚ ንዘይምቕባል ዝተፈላለዩ መሰረት ዘይብሎም ክስታት ብምልዓል ከተዓናቕፉ እኳን ተፈተኑ ብዳያኑ ምሉእ ብምሉእ ወዲቑ እዩ። ኣብ ላዕለዎት ቤት ፍርድን ሰበስልጣን ፖለቲካን ዝርከቡ ከይተረፈ ተቐባልነት ስኢን እዩ። ዋላ እኳ ኣካይዳ ትራምፕ ንሰላማዊ ስግግር መንግስቲ ሓዊሱ ቀንዲ ቐንዲ ደንብታት ዴሞክራሲ ንሓደጋ ዘሳጥሐ እንተነበረ፣ ጆ ባይደን ግን ንሕግን ስርዓትን ዩናይትድ ስቴትስ ተኸቲሎም ተቃውሞታቶም ይገልፁ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ስልጣን ባዕሎም ኣይወስዱን ህዝቢ ዝህቦም እውን ይብሉ ባይደን። ንነዊሕ እዋን ኣብ ውሽጢ እዚ ህዝቢ ነበልባል ዴሞክራሲ ተኸሊዑ እዩ። ሕዚ እውን እንትኾነ ሕማም ለበዳ ወይ እውን ብሓይልን ምዕማፅ ዝተዳለወ ኣካል እንተሎ ነቲ ነበልባል ከጥፍኦ ከምዘይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ይብሉ ንዝመረፁ ንኾነ ንዘይመረፁኒ ብማዕረ ንምግልጋል ንኩሎም ፕሬዚዳንት ንምዃን ከም ዝሰርሑ ቃልኣትዮም እዮም። መልእኽቲ እቲ ደጋጊሞም ሓድነት ዝብልዎ ውፅኢቱ ገና ዝረአዩ ዓበይቲ ኣባላት ሪፐብሊካን ትራምፕ ንዘቕረብዎም ክስታት መረፃ ደጊፎም ዝቐፀሉ ኮይኖም ባይደን ስልጣን ምስ ሓዙ እውን እንተኾነ ዕረፍቲ ከም ዘይህብዎም ዝፍለጥ እዩ። ባይደን ብፀቢብነት ዝተኸፋፈለ ሰነት ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ኣብ ጆርጂያ ዝካየድ መረፃ እውን ቤት ምክሪ ብመን ከም ዝዕብለል ዝውስን እዩ። ዋላ እኳ ትራምፕ እንተተሸነፉ ጂኦፒ መንበራት ክወስድ ከሎ ቁፅሪ መቐመጢ ዴሞክራሲያውያን መቐናሱ ኣይተርፍን። ይኹን እምበር ንዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዝድግፉ በዝሒ ዘለዎም መረጋገፅቲ ቁፅርታት ሪፐብሊካን ንምትሕብባር ዝወስድዎ ፈተነ ህዝቢ ለበዳ ተፃዊሩ ንዝሃቦ ድምፂ ይሕብር ኣሎ ተባሂሉ እዩ። ላዕለዋይ ኣመኻሪ ጆ ባይደን ማይክ ዶኒሎን ኣብዚ እዋን ኣሜሪካውያን ዲሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ተረዳዲኦም ክሰርሑ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ውስቲኾም እቶም ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ዝቐርብዎም ዘለዉ ኣጀንዳታት ሰባት ኣብ ህወቶም እቲ ኣዝዮም ዝምነይዎን ዝደልይዎን እዩ ኢሎም እዮም። እቲ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ህወቶም ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ብምዕቃን እዩ ይብሉ። ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እውን እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ስድሮኦም ወይ እውን ስድራ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን፣ ዛዕባ ስድራ ህዝቢ ኣሜሪካውያን እዩ። ብምዃኑ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝጠቕምዎም ጠመተ ብምግባር ስራሕና ክንቅጽል ኢና ኢለ የ ዝኣምን ኢሎም እዮም።
ነመስግነት ክሳራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ፌደራል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘጽድቆ ፈላማይ መጠን ክታበት ኮቪድ-19 ግንባር ቀደም ኮይኖም ይሰርሑ ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና መሃብ ተጀሚሩሎም። ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ንሞት ልዕሊ 300,000 ሰባት ምክንያት ዝኾነ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ንምዕጋቱ ኣብ ዝካየድ ግጥም ሰበስልጣን ጥዕና ኣገዳሲ ምዕባለ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ጅስመን ኦኒ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ፈላማይ ዙር ክታበት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምጅማሩ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ዝካየድ ግጥም ወሳኒ ምዕራፍ እዩ። ነቲ ክታበት ዝወሰደት ነርስ ሳንድራ ሊንድሰይ ድሕሪ ስቅያትን ሞትን ሕሙማት ኮቪድ-19 ምዕዛባ ፈላመይቲ ተኸታቢት ንምዃን ኣይተጠራጠረትን። ኣብ ታሪክና ዘጋጠመና ናይ ስቅያት ግዜ ናይ መወዳእታ መጀመርያ ምዕራፍ ክኸውን ተስፋ ገብር እያ ዝበለት። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 300,000 ኣብ ዝኣተወሉ እዩ እዚ ክታበት ተጀሚሩ ዘሎ። እቲ ለበዳ ንሆስፒታላት ብምጭንናቕ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ከቢድ ጉድኣት ምውራዱ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ፈላማይ ምግዓዝ ናይቲ ክታበት ኩባንያ መድሓኒት ፋይዘር ኣብ መላእ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 636 ቦታታት ኣብፂሑ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ኣሌክስ ኣዛር ተስፋ ኣብ መንገዲ ኣሎ ኢሎም።
As we speak, vaccine is arriving at sites and trucks and planes.
ኣብዛ ንዘራረበላ ዘለና ሰዓት ህይወት ኣድሕን ፍርያት ክታበት ዝፀዓና መካይንን ነፈርትን ይመፃ እየን ዘለዋ። ኣሜሪካውያን ክታበት ክረኽቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ን2.9 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ክታበት 2.9 ሚልዮን ዶዝስ ወይ ድማ መጠን ዘለዎ ክታበት ክግዕዝ እዩ እዮም ኢሎም። ፈላሞት ክታበት ዝረኽቡ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ተባሂሎም ዝውሰዱ ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ ነበርቲ ማእኸላት መሓብሕቢ ዓበይቲ ዝኣመሰሉ እዮም። ኣብ መወዳእታ ፅድያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኩሉ ህዝቢ ክቐርብ ትስቢት ይግበር። ኣብ ቫንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ቲኤስ ሃርቪ ሃለዋት ናይቲ ክታበት እቲ ለበዳ ከብቅዕ ኣይገብርን ይብል። እቲ ዘድሊ ነገር በለ ንሱ ነቲ ክታበት ክወስድ ቅርብ ዝኾነ ህዝቢ ክህሉ ከሎ እዩ ይብል ወሲኹ። ናይቲ ለበዳ ጥፍኣት ካብ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለለ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደጋ ከብቅዕ ሓበራዊ ፃዕሪ የድሊ እዩ ይብሉ ክኢላ ተመሓላልፍ ሕማማት ዶክተር ቢል ፔትሪ። ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም እቲ ክታበት እንተደኣ ዘይተፈጺሙ ክንቆጻጽሮ ኣይንኽእልን። ተዘይኮይኑ ቀጻሊ ለበዳ ቀጻሊ ጸገማት እዩ ክህልወና እዮም ዝበሉ። ብሪታንያን ካናዳን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ሃገራት ምጥቃም ናይ ፋይዘር ክታበት ፈቒደን ኣለዋ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 50 ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ሰባት ይፍተኑ ከም ዘለዉ ገሊጽ ኣለዎ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
አሜሪካ አብለዕለ ጉጅለ ግብረ ሽበራ አልቃይዳ አልሸባብን ካልኦት ሓደገኛታት ዝኾኑት ሓባበርቶምን መጥቃዕቲ ምውራዳ ቅፂላ ትርከብ ኣብ ቀረባ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣልሸባብ ብፍላይ ዓብዱላሂ ዑስማን መሓመድን ማሊም ኣይመንን ዓለምለኻ ኣሸበርቲ ክብል ፀሪሕዎም እዩ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ጀመረ ኢንጂነር እስማዒል ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ዓብዱላሂ ዑስማን መሓመድ ናይቲ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣመሓዳሪ መምረት ላዕለዎት ተባራዕቲ ፈንጅታትን ክኢላ ኦፕሬሽናትን እዩ ከምኡውን ንዓሚር ኣልሸባብ ፍሉይ ኣመኻሪኡን ኣልካታኢብ ናይ ዝተባህለ ክንፊ ማዕከን መራኸቢ ብዙሓን ኣልሸባብ መራሒ እዩ ማሊም ኣይመን ድማ ክፋል ኣልሸባብ ዝኾነ መራሒ ጃይሽ ኣይመን እዩ ኣብ ኬንያን ሶማልያን ዝተኻየዱ ሓደጋታት ግብረ ሽበራ ዝመርሐ እዩ ነቲ ኣብ ጥሪ 2020 ኣብ ቀፅሪ ሲምባ ማንደቤ ኬንያ ዝበፅሐ ሓደጋ ግብረ ሽበራ ንሓደ ኣባል ኣገልግሎት ምክልኻል ኣሜሪካን ክልተ ኣሜሪካውያን ኮንትራክተራትን ዝቐተለ ሓደጋ ዝመርሐን ዝተለመን እዩ ኣልሸባብ ኣብ 2008 ብጉጅለ ግብረ ሽበራ ዝተበየነ ኮይኑ ሰላም ፀጥታን ምርግኣትን ኬንያን ሶማልያን ንሓደጋ ብምስጣሕ ቀፂሉ ይርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፓምፔዮ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣሜሪካ ዘይሕጋዊ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ኣልሸባብ ንምስንኻል ኣብ ሰላማውያን ዜጋታት ንዘብፅሖ ተወሳኺ ሓደጋ ዓቕሙ ንምቕናስ ንግብረ ሽበራ ዘውዕልዎ ገንዘብ ዝረኽብሉ መገዲ ብምትዕንቓፍ ንፌደራል መንግስቲ ክትሕግዝ ድልውቲ እያ ኢሎም እዮም እዚ ድማ ምስ ደገፍትናን መሓዙትናን ብሓባር ኮይና ብምስራሕ እቲ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለዎ ዝርግሐን ጎብለልነትን ብምድኻም ምንብርካኽ ከም ዝከኣል ሓቢሮም እዮም ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ይቕፅል ብምዃኑ በዞም ምኽንያታት ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካዊ ብሓፈሻ ምስ መሓመድን ኣይመንን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ልውውጥ ስራሕቲ ንግዲ ንኸይሳተፍ ተኣጊድ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ናታቶም ንብረትን ምስኣቶም ዝሰርሑን ኩሎም ተኣጊዶም እዮም ብተወሳኺ ኾነ ተባሂሉ ንኣልሸባብ ብንብረት ኮነ ብኻልእ ሃብታዊ ሓገዝ ዝገብር ክሕግዝ ዝፍትንን ወይ እውን ክመሳጠር ዝተረኸበ ወንጀለኛ ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ ይብል እዞም ውሳነታት ኣብ ስግር ባሕሪ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሰፊሕ ቦታ ዝሓዙ እዮም ክብሉ ድማ ኣተሓባባሪ ፀረ ግብረ ሽበራ ናታል ሻሊስ ተዛሪቦም እዮም ኩሎም ኣፅዋራትና ናብዚ ኩናት ከነምፅኦም ኢና ማዕቀብ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ምቅብባላት ሓበሬታ መልእኽትታት ምልውዋጥ ክልከላታት ጉዕዞን ንስለላ ዝጥዕም ሓባራዊ ዓቕምን ክንሃንፅ ኢና ኢሎም እዮም ንሶም ወሲኾም ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዜጋታታ ኣብ ደገ ዝርከቡ ንብረታታን መሓዙታን ሓደጋ ዘብፅሕ ዝኾነ ዓይነት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ደገ ንምጥቃዕ ድልውቲ እያ ከም ኣልሸባብ ዝበሉ ዝፍፅምዎም ሓደጋታት ግብረ ሽበራ ብውሳነታትና ብምምካን ዓላማና ምስኻዕ ይፃዕርና ንሱ ድማ ንገብር ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዛዚሙ እዩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ
ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
እዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ትፈፂምና ኣለና ምንያ ፎርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣበይትና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ